97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada vieningiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki, čia politika su ženklu S, laida suaugusiems šiauliam ir nebailiam, aš Arūnas Limantas, laidos vedėjas ir šiandien laida išskirtinė. Sulauksime kvalifikuotų komentarų apie užsienio politiką, nes šiandien mūsų laidos svečias Vygaudas Ušackas, ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras, telefonu. Sveiki, Vygaudai.
Labadiena, Arūnai.
Malonu Jūs girdėti, kalbėjomės prieš gerą pusantro mėnesio. Jeigu gerai pamenu, situacija pasikeitė pasaulyje per tą pusantro mėnesio. Ir pradėkim gal Vygaudai nuo tų taikos derybų. Na, aš sakau, kad jos įstrigo. Kaip Jum atrodo viskas čia?
Na, be abejonės, Arūnė, jeigu taip žiūrint iš tolo, atrodo buvo tokie lūkesčiai sukelti ar tokia viltis, kad štai Trumpas bus išrinktas ir kaip jis pats žadėjo vos ne 24 valandas susitarti su Putinu. Bet man, kaip profesionalui, dalyvavusim daugelį derybų ir dėl prekybinių dalykų, ir dėl karo ir taikos, iš karto buvo žinoma, kad taip greitai progresas nebus pasiektas, nes derybos jos apima labai daug atskirų sudedamųjų. O svarbiausia yra tai, kad tie galutiniai interesai ir tikslai kovojančių šalių, Rusijos ir besiginančios Ukrainos diametriliai skiriasi. Tad Trumpui, koks jis nebūtų talentingas darybininkas, investuotojas, kontraktų ir sandorių meistras, žinot, versle kartais būna lengviau negu tarptautiniuose santykiuose. Ir šitoj vietoj matosi, kad tas progresas vyksta labai lėtai, tačiau jis vyksta, nors, žinot, vėlgi, net jeigu bus pasiektos paliaubos, kaip ir dabar yra pasiektos laikinos paliaubos, jos nereiškia visuotinės taikos ir tiek viena kita pusė greičiausiai pažeidinės. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, vėlgi, kadangi paliaubos aplamai tas vykstančios derybos dėl paliaubų ir taikos, jos yra tik tai dalis žymiai platesnės Amerikos, Amerikos valstijų politikos darbotvarkės Rusijos atžvilgių, kurie mato interesą, apie tai viešai kalba ir vyksta susitikimai dviejų specialių atstovų, tiek Vitkofo iš Amerikos, tiek ir Dmitrievo iš Maskvos, kurie yra verslininkai, vienas valstybinio banko vadovas, kitas šiaip Trumpo draugas ir nekilnojamo turto investuotojas, ir jie kalbasi apie ekonominių santykių atkūrimą.
Apie verslą, kitaip tariant.
Apie verslą. Ir tai vat šitoje visoje mozaikoje yra labai daug sudedamųjų, bet aš manau, kad Donaldo Trumpo interesas jau kaip JAV prezidento yra iš tikrųjų pademonstruoti tam tikrą progresą iki balandžio 30 dienos, kai pagal Amerikos tradiciją prezidentai jau deklaruoja tam tikrus nuveiktus darbus, rezultatus, kai sukaks 100 dienų, kai prezidentas Trumpas yra išrinktas, jau veikia kaip JAV prezidentas. Todėl manau, kad ir tie dabartiniai suintensyvėję susitikimai tiek Maskvoje, Vašingtone, šiandien Paryžius susitiks Amerikos ir Europos Sąjungos diplomatinių tarnybų vadovai. Visa tai yra nukreipta, kad būtų tam tikras rezultatas pasiektas iki balandžio 30 dienos, kad Trumpas galėtų pasakyti savo rinkėjams, savo piliečiams, štai aš padariau tam tikrus jau žingsnius, tam tikri rezultatai yra, kad nustotų, kad karas Ukraina būtų sustabdytas.
Na, žinot, viešoje erdvėje, jeigu tai pasižiūrės tos oficialius pranešimus tiek iš įvairių stovyklų, tiek iš Ukrainos, tiek iš Rusijos, tiek iš Jungtinių Amerikos valstijų, to optimizmo kažkaip aš nepastebiu. Nu, toks įspūdis, kad tos derybos Amerikos ir Rusijos yra iššalusios. Tų paliaubų irgi negalima pavadinti paliaubom, nes vieni kitų šaudo. Rusija ypatingai agresyviai atakuoja miestų centrus ir taip toliau. Kur čia tie pasiekimai, tokia plika akim nematyti jų?
Na, iš tikrųjų, tų pasiekimų nėra daug. Na, yra tos laikinos paliaubos, kurių nėra laikomasi dėl atsisakymo atakuoti energetinius objektus. Ir na, vėlgi, fundamentali problema yra tai, kad aš manau, jog Putinas įsitikinęs, kad jis šiuo metu laimi ir kad gali daryti žymiai didesnį spaudimą Ukrainai ir tuo pačiu vakarams, įsikovojant geresnės, didesnės teritorijas ir geresnę poziciją deryboms. Tačiau palaipsniui, tai yra paraleliai, ko mes nematom, galbūt atvira akimi, bet vyksta intensyvus pokalbiai ir jie yra tokie daugio breuniai. Tai tarp Amerikos ir Rusijos, tarp Amerikos ir Europos, tarp Ukrainos ir Europos ir Rusijos, nes tai tos sudedamosios dalis paliaubų yra tai, kad viena turi susitarti, kur ta kontaktinė linija, kurioje vietoje karas bus užšaldyta, kur ta bus buferinė zona, kelių kilometrų gilumos, ar tai 10 ar 20 kilometrų, kur nei Rusijos, nei Ukrainos kariai nesusidurtų. Tai antras dalykas, kas tą buferinę zoną kontroliuos, ir čia vėlgi yra keletą alternatyvų, ar tai bus vakarų Europos karinės pajėgos, ar tai bus Jungtinių Tautų organizacijos saugumo tarybos mandatuotos taikos palaikymo pajėgos, kurios greičiausiai ir bus, nes Rusija, kaip saugumo tarybos narė, jau yra pareiškusi, kad nesutiks, jog NATO ir Europos pajėgos kontroliuotų tą buferinę zoną. Tada klausimas kitas iškyla, tai kokios tos bus saugumo garantijos, apie kurias kalba Ukraina. Nes Ukrainai svarbiausia yra tai, kad jeigu Ukraina nesusitaikys su tuom ir vakarai nepripažins aneksuotų teritorijų Donbase ir Kryme, bet Ukrainai svarbiausias tikslas ir mums yra svarbus uždavinys pasiekti, kad būtų saugumo garantijos, kurios atgrasintų Putiną nuo pakartotinių išpolių. Tai dabar klausimas, kokios tai garantijos? Visi žinom istoriškai, kad vienintelė garantija, kuri jau 75 metus veikia ir kuo tai atskiria Lietuvą nuo Ukrainos, kad tai yra NATO narystė. Ne viena iš NATO valstybių per tuos 75 metus nebuvo užpulta Rusijos. Tad tos saugumo garantijos jis yra tvirtos ir tikros, kuo mes žiaugiamės ir kuo aš didžiuojasi ir ką prašiau savo knygoje diplomatinė misija nuo Skodo iki Baltųjų rūmų, kaip mes tas garantijas pasiekėm Amerikai. Ukrainai tokių garantijų neturi. Dabar tada kokia alternatyva yra? Svarstumą ukrainiečiai kalba ir vakarai kalba, kad turi būti dislokuotos vakarų karinės pajėgos. Dabar kokios tai bus karinės pajėgos? Kiek tų bus karinių pajėgų? Apie ką ir vyksta?
Na, akivaizdu, kad Putinas nenori ten, kad būtų NATO kariškiai, kokios valstybės jie bebūtų. Čia pratesim pokalbį Vygaudai po trumpos pertraukos. Klausytojams primenu, Vygaudas Ušackas, ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras, šiandien politikoje su ženklu S.
97 ir 8 FM. Šiaulių radijas RS2. Visada smalsiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki dar kartą, čia politika su ženklu S ir šiandien laidos svečias Vygaudas Ušackas, ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras. Kalbam apie taikos derybas, dabar dar vis kalbam. Amerika, Ukraina, Rusija. Vygaudai, jūs sakot, aš ką girdėjau iš jūsų pirmoji daly, tai kalba jūsų patirtis, tai, o jis sako, taip jūs teigia, kad tai, ką mes matom viešoje erdvėje, tai nereiškia, kad nevyksta pokalbiai diplomatiniai po kilimų mums nematome. Teisingai aš suprantu.
Visiškai taip. Diplomatijos menas yra pirmiausia išvengti karo. Antras, jeigu vyksta karas, tai sustabdyti karą. Ir tam daromas įvairios priemonės. Vieša komunikacija, ką mes girdim, ką rašo žiniasklaida, nebūtinai atspindi tų realių pokalbių turinio, kurie vyksta šiuo metu tiek tarp Vašingtono ir Maskvos, tiek tarp Vašingtono, Kijevo ir Vašingtono ir Europos Sąjungos. Taip, kad aš matau, kad yra daroma daug pastangų įvairiom kryptimis tam, kad būtų sustabdytas karas, kad Ukraina turėtų nuspėjimą ateitį, būtų saugi ir tvari valstybė, nors ir nekontroliuos greičiausiai tų teritorijų artimiausių metų, kurias yra okupavusi Rusija. Bet ar pavyks tą susitarimą pasiekti, jau kiek paminėjau atskirų detalių, ir kaip jos atsispindės sutartyje, ar tos paliaubos, tų paliaubų bus laikomas. Nes aš netikiu, kad bus pasiekta visuotinė taika tarp Ukrainos ir Rusijos. Vėlgi dėl to, kad tikslai fundamentaliai skiriasi. Bet balandžio 30 dieną, mano nuomonė, bus viena iš tų kertinių dienų, kai Trumpas siekia iki to, kai sukaks 100 dienų, kai jis jau yra JAV prezidentas, paskelbti tam tikrą apčiuopimą rezultatą. Ar tas rezultatas bus tvarus ir koks jis bus, tai pamatysim už porą savaičių.
Na, o jeigu nepavyks susitarti, Vygaudai, kas tada? Nes, kol kas mes nematom tų tokių apčiopiamų rezultatų, tų derybų. Kas tada?
Aš manau, kad daugelį Kijeve ir Europos sostinėse apie tai jau pradedama galvoti susirūpinę, nes manau, gali būti keli rezultatai. Vėlgi čia yra labiau mano prognozės, o kadangi mes nežinom iš tikrųjų, ką galvoja amerikiečiai ir kokias turi alternatyvas jie pasiruošė. Bet vienas dalykas tai yra, kad bus pasiektas rezultatas tarp Amerikos ir Rusijos, kuris pareikalaus kompromisų ir iš Ukrainos, ir iš Europos. Ir europiečiai turės prisimti didesnę atsakomybę finansinę ir kitokį gyvenimą. O Trumpas paskelbs tai kaip pergalė ir jo indėlį taikai ir galbūt nuopelną tapti Nobelio premijos laureatu. Tai viena. Antras, kad tiesiog keliai išsiskirs tarp Putino ir Trumpo. Ir Trumpas nuskirs viskas. Aš dariau, stengiausiai, kiek galėjau, padariau. Dabar jūs eikite, europiečiai, ir patys tarkite su Putinu, nes tai ne mano, ne Amerikos interesas, karas ar ne karas Ukrainai. Ir tada tokiu atveju, aišku, Europai būtų labai sunku, nes europiečiai neturi tos karinės jėgos, neturi tos politinės jėgos, kuri sugebėtų daryti poveikį Putino veiksmams. Ir pati Europa yra dar iki šiol ganėtinai susiskaldžius. Tad Amerikos atsitraukimas nuo derybų stalo, kokia be būtų amerikiečių pozicija, ar galbūt nepatinka ukrainiečiams ar lietuviams, bet tik vienintelė valstybė yra Amerikos valstybės, kurios gali priversti Rusiją daryti tam tikrus kompromisus. Jeigu jie pasitrauks, tai būtų didžiulis spraga, didžiulė problema europiečiams, nes europiečiai neturi nei gebėjimų karinių, nei pakankamos politinės valios pilnai garantuoti Ukrainos saugumą.
Na, žinot, klausantis Trumpo, ką jis paskutiniam dienom kalba, tai jis ir kalba, kad tai ne mano karas. Tai, kartais sako, Zelenskis pradėjo karą, ten Bidenas pradėjo karą, Putinas pradėjo karą, jis įvairiai čia komentuoja, bet man tai toks įspūdis, kad jis jau po truputį ruošia dirvą tą tokią informacinę, kad tai ne mano karas ir jeigu man nepavyks, atsiprašau. Na, stengiausi, dariau viską, ką galėjau, bet nepavyko. Ar jums taip netrodo?
Taip gali būti. Donaldas Trumpas buvo nuseklus per visą rinkiminę kampaniją. Realiai per visus 4 metus po to, kol Bidenas buvo valdžioj. Ir aš apie tai esu minėjęs ir rašęs, kad tai būtent, mano nuomonė, buvo didžiulė Europos diplomatijos klaida neišgirsti Trumpo, ką jis kalba, ar manyti naiviai, kad na, Trumpas vieną sako, kitą daro, ką gražbiliavo nemažai ir Lietuvos politikų, bandydami raminti ir arba susitikinėti
bet su tais... Ar dabar Europa jau išgirdo Trumpą? Nu, lyg ir iš vienos pusės pažvelgus, lyg ir išgirdo, bet ten gynybos planas parengtas, kaip jis bus įgyvendinamas, tai irgi klaustukų daugiau nei atsakymų. Ir dar minėjot, jūs ir toj pačioj Europos Sąjungoj nėra vienybės. Tokiais svarbiais klausimais.
Žinot, realybė yra tokia, kad europiečiai, kiek man žinoma, ir vadovaujant Jungtinėje karalystėje ir Prancūzijai, tai yra tos dvi valstybės, kurios turi karinius gebėjimus Europoje, ir vadovavimo ir kontrolės, ir karinį laivyną ir karinės pajėgas, kurios gali skirti po 5000 karių, po brigadą Ukrainą, bet ir tai, tiek šios valstybės, tiek ir kitos, kurios išreiškusios norą dalyvauti, jau jų nėra daug, realiai, jos visos nori turėti Amerikos užnugarį. JAV užnugarys, ta prasme, kad būtų JAV žvalgybos teikimas, kad būtų ir JAV prisidėtų, jeigu būtų antpoliai iš Rusijos, ginant karinius dalinius karinėmis oro pajėgomis ir kitais dalykais. Taip, kad Europa yra priklausoma nuo Amerikos. Ir aš ko tik tais tikiuosi ir linkiu, kad pavyktų, geriau yra pavykti susiderėti, negu matyti Ameriką nueinant nuo derybų stalo, nes europiečiams vieniems paremti Ukrainą bus be galo sunku.
Na ir kol kas Amerika nežada to užnugario, taip sakykim.
Aš manau, kad tai yra derybų objektas tarp Europos ir amerikiečių. Na, kaip diplomatija mes sakom, nėra dėl nieko susitarta, kol dėl visko nėra susitarta. Aš manau, kad tai yra dalis intensyvių derybų tarp Vašingtono ir Londono, Vašingtono ir Paryžiaus. Ir manyčiau, esam susitarimų dėl to paketo paliaubų, manyčiau, kad amerikiečiai suteiks reikimą paramą europiečiams, jeigu jų pajėgos bus dislokuotas Ukrainai.
Vygaudai, pratęsim pokalbį po trumpos pertraukos. Na, čia vyksta apskritai toks jausmas nelabai geras, kad apskritai vyksta tik karai, prekybos karai, mes po pertraukos apie tai pakalbėsim, muitai, kas čia yra ir kur čia Europos Sąjunga, ką jinai turėtų daryti, taip pat ir Lietuva. Vygaudas Ušackas šiandien politikoje su ženklu S, buvęs ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras. Po trumpos pertraukos vėl susitinkam.
Ir 8 FM. Čia Šiaulių radijas. RS2. Visada aktyviems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Tęsiasi laida suaugusiam šiauliam ir nebailiam, Šarūnas Limantas ir šiandien laidos dalyvis telefonu Vygaudas Ušackas, ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras. Ir tęsiam pokalbį apie tą užsienio politiką, situaciją, kurioje sukasi ir Lietuva, kaip bebūtų. Vygaudai, na, taikos derybos kaip ir įstrigusios yra, o muitų karai įsibėgėja, prekybos karas įsibėgėja, kaip jūs matote šitą situaciją?
Na, aš matau tai, kad vėlgi nepateisinu, bet bandau paaiškinti JAV prezidento Donaldo Trumpo veiksmus, kuris, kaip aš sakiau, jis buvo nuoseklus tiek karo taikos atžvilgių, jisai kartojo 4 metus, kad jis išrinkus jį, jisai sieks taikos ir nutrauks karus ir pirmiausia rūpintis savo valstybės interesais, o JAV interesai yra sienų saugumas. yra būtent kaip atgrasinti ir konkuruoti su Kinija. Ir trečia, tai yra valstybių, tai yra piliečių gerbūvis ir ekonomikos augimas. Ir šitoj vietoje jis visų pirma žiūri įvesdamas tarifus, didesnius mokesčius prekybai, jisai kaip verslininkas, jisai pasiima biudžetą valstybės ir žiūri. Amerika galingiausia ekonomikos šalis, 30 trilijonų dolerių bendro vidaus produktų valstybė, turi 37 trilijonus dolerių skolos. Tai jisai kaip verslininkas mato kartu su Elon Musku ir kitais, kad šita organizacija, šita valstybė, jinai nėra tvari, nebeįmanoma taip toliau skolintis ir gyventi iš deficito. Todėl ėmėsi visų pirma vadovaujantis savo nacionalinius interesus, kaip sukurti tvarę, ne tik galingą, bet ir tvarę inovatyvę ekonomiką, kuri jinai tokia yra, ir kad nebūtų tvari, tam reikalinga mažinti deficitą. Todėl jisai įmasi kelių priemonių. Pirma, visų pirma, jisai skiria 500, kalbėdamas su verslu, inicijavo 500 milijardų dolerių naujos korporacijos Stargate įsteigimą inovatyviai ekonomikai, dirbtinio intelekto ekonomikai kurti Amerikoje. Antra, jisai paskelbė, kad draugavus su tais, kurie neeksportuos į Ameriką, vien tik tais galutinį gaminį, bet gamins Amerikoje.
Pačioje Amerikoje.
Pačioje Amerikoje, nes per tuos paskutinius 30 metų realiai, iš tikrųjų, nuo Clintono laikų, amerikiečiai, na, jų politika visa buvo tai, kad perkelti įmonės į tas rinkas, kur yra pigesnė darbo jėga, ir tada tikėtis, kad ta laisva rinka jį taipogi padarys permainas ir politiniai sistemui, bei plės draugų ratą ir bandys eksportuoti demokratiją. Tačiau kaip ilgainiui ką parodė, kad didžiausia ta rinka, kuri daugiausiai ir skolina Amerikai, realiai, bet ir prekiauja su Amerika, tai yra Kinija, tos permainas neįvyko. Juo labiau, kad ir amerikiečiai praranda darbo jėgas, darbo vietą, susiprašau, ir tampa bedarbiai. Todėl jisai rėmėsi tų priemonių, ne tik skatinant gamybą, investuojant į dirbtinį intelektą, bet taipogi, naudodamas tarifų politiką, įveda didesnius muitus su tikslu skatinti, kad tie eksportuotojai, kurie gamina prekes, perkeltų gamybą į JAV. Net Lietuvoje mes matom.
Vygaudai, jūs visą savo diplomato karjerą, taip pat ir knygoje apie tai rašot ne vieną kartą, aš pacituosiu, gal nelabai tiksliai pataisysit mane, kad svarbiausia yra nacionaliniai interesai, o tarp tų nacionalinių interesų vieni svarbiausia arba svarbiausia yra ekonominiai interesai. Tai Amerika, taip sakant, nu, jūs kaip ir pritarėt Amerikos veiksmam, ar taip? Klausom, Vygaudai. Nutruko ryšys turbūt trumpa pertraukėlė, vėl techninės problemėlės.
97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada laisviems. Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Tęsiasi aktualių pokalbių laida. Atsiprašau už techninius nesklandumus. Šiandien laidos svečias Vygaudas Ušackas, ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras. Vygaudai, atsiprašau už techninius nesklandumus ir jūsų. Aš kaip prieš tą sutrikimą techninį eterio minėjau, kad jūs Jūs tokia diplomatijos karjeroje visada sakydavo, labai svarbu nacionaliniai interesai, o tarp jų svarbiausia yra ekonominiai. Ar aš teisingai supratau jūsų?
Visiškai taip. Na, nacionaliniai interesai tai yra ir ekonominiai, ir saugumo interesai. Ir Lietuvai, formuojant savo užsienio politiką ir gyvenant, visų pirma reikia vadovautis mūsų Lietuvos nacionaliniais interesais. Tai yra ir saugumas NATO, tai yra ir gerovė, ekonominių ryšių vystymas kaip Europos valstybės, nes mūsų prekybiniai santykiai reguliuojami iš esmės yra per Briuselį, kuriam yra perduota kompetencija vykdyti prekybos politiką.
Na, šiandien Italijos premjerė Melonė susitinka su Trumpu ir jo komanda Amerikoje ir kaip jūs manot, na, kas ten įvyks ir Melonė atstovauja čia Italijai ar visai Europos Sąjungai, kaip jūs manot?
Na, formaliai, aišku, kaip aš minėjau, sutartis, prekybinės sutartis ir dėl tarifų, dėl muitų visos Europos Sąjungos vardu vykdo Briuselis, tai yra Europos komisija. Tačiau, žinot, gyvenime ir politikoje, ir versle, ir bet kur, daug ką reiškia asmeniniai santykiai. Todėl ir atskiros valstybės, kaip Italijos, vyriausybės pirmininkė Meloni, jinai turi gerus santykius su Trumpu ir manau, kad pokalbiai bus ne tik tais apie dvišalius santykius, bet bus apie tos pačius tarifus, nes Italijos prekyba, jinai priklausoma yra ir muitų įvedimas, neįvedimas priklausoma nuo to, kaip Trumpas elgsis visos Europos Sąjungos vardu. Tai neišvengiamai Italijos premjerė kalbės Europos Sąjungos vardu ir tikinės ieškos bendrų kompromisų, kaip Europos Sąjunga ir JAV galėtų išlaikyti, kuo galima mažesnius barjerus prekyboje tarp Europos Sąjungos ir JAV.
Na, Trumpas yra taip skambiai pasakęs, čia pas jį dabar reikiuojasi eilė norinčių kalbėtis ir derėtis dėl muitų tarifų, o kad jis ten taip net aštrokai pasakė, gal nelabai gražiai, kad bučiuoti jam užpakalį išsirikiavus eilė, o jūs pasakėt, na, užpakalio Lietuvai gal bučiuoti nereiks, bet žiedą tai ko gero taip, ar teisingai prisiminiau?
Nu, čia vėlgi,
perkeltinė, žinoma.
Kad negalima nusileisti iki pažeminimo, bet tai, kad turėsim pagal jo dudelę groti, nes nu, Amerika mums išlieka esminė valstybė. Galbūt ekonomiškai, tai prekybiniai santykiai yra ganėtinai nedideli, investicijos kyla, bet saugumo prasme, gynybos prasme, Jungtinės Amerikos valstijos yra ir išlieka. Vienintelės, kurios gali garantuoti mūsų saugumą, kol Europa nesusikūrė savo gynybinių pajėgų, o tam užtruks 10-15 metų.
O dabar Lietuva yra čia tų bandymų vėl atkurti santykius su Kinija, diplomatinius santykius. Kaip jūs vertina šitą situaciją apskritai su Kinija? Kinija, kaip ir Amerikos, nu, tokia negeidžiama valstybė yra, sakykim, taip, čia kalbant apie prekybos reikalus ekonominius.
Na, žinot, vėlgi negalima taip supaprastinti, kad tarp Kinijos ir Amerikos nevyktų prekyba. Kinija yra antra pagal dydį Amerikos prekybinė partnerė. Ir Kinija yra išpirkusi daug vertybinių popierių Amerikos valstybinių. Todėl tie santykiai yra. Dabar vėlgi kalbant apie Lietuvą ir Kiniją, tai visų pirma, kai kalbam apie prekybinius santykius, tai tuos prekybinius santykius jie vykdomi yra per Briuselį, nes mes esam perkelę kompetenciją susijusią su prekybos politika. Trečias dalykas, kur jau, matyt, jūs, Arūnai, linkote dėl Taivanio atstovybės.
Taip.
Ir tų problemų dvišalių, ar tų diplomatinių santykių nužeminimų. Tai mano požiūris yra šiek tiek kitoks. Jisai aprašytas ir mano knygoj, diplomatinė misija nuo Skondo iki Baltųjų rūmų ir tos 14 pamokų, apie kurias aš rašau, kad užsienio politika prasideda namuose. Kad tam, kad pakankamai nedidelė valstybė kaip Lietuva, o net ir didelė valstybė kaip Amerikos valstybės, tada bus sėkmingos ir efektyvios tarptautiniuose vandenyse, jeigu mes turėsime sutarimą viduje, jeigu mes turėsime konsensus. Dabar pažiūrėkite, tai iki 2021 metų Lietuvos politinės partijos realiai per tos 30 metų turėjo sutarimą dėl svarbiausių užsienio politikos uždavinių. Narystė Europos Sąjungai, narystė NATO, strateginiai santykiai su Lenkija, mūsų santykiai glaudus su Šiaurės valstybėmis ir iki kol neprasidėjo karas, geri kaimyniniai santykiai su visais. Ir tai buvo sutarimas tarp konservatorių, socialdemokratų, liberalų ir visų kitų partijų. Dabar kas įvyko 23 metų pabaigoje, tai buvusioje vyriausybė, ar ten ministras su keletą bendraminčių partiečių nesikonsultavė nei su prezidentu, nesikonsultavė ir nepasiekė sutarimo su opozicinėm partijom Seime, net neinformavė pakankamai gerai, kiek man žinoma, net savo koalicijos partnerių tuometinių ir nepasitarė su Europos komisija, su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis, kurios turi bendrą politiką dėl Kinijos. Priėmė sprendimą, staiga viešai daug pagarsėjo, išgarsėjo tarptautinį spaudoj, kad leidžia atidaryti ne Taipėjaus, o taivaniečių atstovybę Lietuvoje. Ir tai pakirto tiek mūsų visų sutarimą, tradiciją visiškai užsienio politiką konsensuso būdu, nes nebuvo tartasi, kaip sakiau, nei su prezidentu, nei su opozicinėm partijom, nei su koalicija. Ir išsiskyrė, mes visiškai išėjom iš bendros politikos, iš Europos Sąjungos, net iš amerikiečių. Nes ne viena Europos Sąjungos, ne viena NATO valstybė, tame tarp Jungtinės Amerikos valstijos, nėra atidariusios savo valstybėse taivaniečių ar taivano prekybos atstovybės. Visos, ne visos, o daugumoje šalių egzistuoja Taipėjos prekybos atstovybė. Tai jeigu mes būtume įkūrę Taipėjos prekybos atstovybę ir nebūtume pagarsėję kaip išsišokėliai ar arogantai viduje nesitarę su kitais, ir nebūtume dabar šitoje labai keblioje situacijoje, tai mes esam vieninteliai iš vakariečių, kurie susidurėm su tuo, kad kaip nebūtų Kinija, bet su Kinija mes turim žemiausią diplomatinį santykį. Realiai reikalų patikėtinis, jisai veikia nuotoliniu būdu iš Vilniaus. Ir o Kinija yra ir išlieka antra ekonomika pasaulyje ir Jungtinių Tautų organizacijos saugumo tarybos narė, su kuria visi skaitosi, gal nesutarė kaip amerikiečiai, bet toliau palaiko ir ekonominis, politinis, diplomatinis ryšius. Tai man tai yra visiška anomalija, visų pirma, pakertant mūsų nacionalinius interesus, kurti užsienio politiką konsensuso sutarimo būdu. Tiek su kitomis politinėmis partijomis, tiek su valstybės vadovo prezidentu. Ir man nesuprantama, kaip visą tai, iki ko mes dėjom prieš tos 5-4 metus, kad galėjom sau leisti tokį komfortą.
Na, dabar kalba yra apie tai, kad bandoma tos santykius, diplomatinius santykius atkurti su Kinija. Jūs mano, tai teisingas žingsnis yra?
Aš manau, kad tai yra teisingas žingsnis, tačiau jis bus labai sudėtingas, nes kiek man žinoma, Kinija reikalauja, kad būtų pakeistas atstovybės pavadinimas iš taivaniečių į Taipėjaus. Tai ar bus pasiektas toks sprendimas Vilniuje? Aš nežinau, kaip visą diskusijas, nors pagrindas tam yra, kadangi tuometinė vyriausybė išsišokeliškai priėmė sprendimą pažeidžiant mūsų nacionalinį konsensusą, tradiciją formuoti ir gyveninti užsienio politikos svarbiausias kryptis konsensuso sutarimo tarp politinių partijų ir valstybės vadovų.
Na, nėra ir šiandien dar to sutarimo, aš kiek matau, kiek girdžiu, tai yra visokių nuomonių, čia dabar bandoma sakyti, kad jeigu mes užmėgsim santykius diplomatinius su Kinija, tai sugadinsim santykius su Jungtinėm Amerikos valstijom, kaip jūs vertinat, labai trumpai Vygaudai.
Aš manau, kad čia jūsų reikalas, nes kaip gali amerikiečiai pasakyti prieš diplomatinius santykius su Kinija, kai jie patys palaiko labai intensyvius santykius su Kinija, kaip ir visos Europos Sąjungos valstybės ir NATO valstybės. Tai yra labiau ideologizuotas smegenų plovimas, remiantis savo kažkokiais
Vygaudai,
siaurais
Labai dėkuoju už rastą laiką radio stočiai RS2 ir laidai politikas su ženklu S. Aš labai tikiuosi, kad dar ne paskutinį kartą mes bendravom šiemet. Ir klausytojams primenu, kad Vygaudas Ušackas, ambasadorius, buvo šiandien politikos su ženklu S svečias. Dar kartą ačiū Vygaudai ir klausytojams. Iki.
Ačiū Jums, Arūnai.
Iki.
97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada ištikimiems.